COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boas tardes. Nunha xornada na que recibimos a boa nova da evolución do desemprego en Galicia, que no terceiro trimestre do ano deixa a taxa de desemprego por baixo do 9% na comunidade, tras crearse nos meses de verán máis de 23.000 novos empregos, non está de máis que miremos tamén a que no sistema no que vivimos deixa fora. Tanto como para que teñan que vivir e dormir na rúa porque non teñen un fogar onde facelo. Segundo os datos publicados polo Instituto Nacional de Estatística, a taxa de persoas en fogar en Galicia é de 165 por cada 100.000 habitantes. E ollo que o perfil destas persoas está mudando, como ben sabe Pilar Farjas, directora de Caritas Diocesanas en Santiago.
Las personas sin hogar, al perfil tradicional, hombres de edades 40-50 años, se han ido incorporando mujeres con un componente mayor, puesto que en ellos se ceba el abuso sexual, la trata, situaciones mucho más complejas y psicoafectivas de arrastrar hijos.
Mulleres que xunto con cada vez máis emigrantes son os que buscan axuda a súa situación de ter que vivir sen un fogar, sen un teito. Nos servizos que presta a ONG da Igrexa, como a parella coa que Patricia Iglesias estivo hoxe no servizo Vieiro de Santiago.
Levan un mes durmindo a intemperie xunto a un polideportivo. Ana Raquel confesa que moitas veces ten medo. Ricardo asegura que non.
Ás veces oixo un ruido e estou mirando. Me quedo muchas horas sin dormir porque tengo miedo.
Yo miedo no tengo tanto, tengo por ella, porque tengo que asegurarme a mí y a ella. Por eso me quedo también mucho tiempo despierto, porque para ella dormir descansada.
Viñeron detrás dunha oferta de traballo que resultou ser unha fraude, así que vironse prácticamente sen cartos na rúa. Preocúpalles que cada vez fai máis frío, pero tamén...
También por nuestra salud de la mente, ¿sabes? Porque se no vamos tentando, se fallamos muchas veces, que nos podemos cambiar la mente y no queremos desistir.
Teñen 27 e 29 anos. En Portugal formáronse como camareiros, pero traballaron no campo, na construción, na limpeza. De aí xurdiu unha oferta para Ana Raquel, que agarda se poida facer realidade en canto completen algúns trámites. Ela non tira a toalla.
Non vou a desistir. Un día de cada vez e vou buscando as cousas. Tiene que ter esperanza. Hai personas piores que eu.
Esperanza que atoparon no Centro Vieiro de Caritas en Santiago, onde hai máis que unha ducha e un almorzo. Patricia Camiña é a psicóloga de Vieiro.
Bueno, primero se va a encontrar con gente que se preocupa por esa persona e le van a decir que como estás, que necesitas, en que te podemos ayudar. Si tus necesidades son básicas, necesitas una duchita, ropa, desayuno, pues lo vas a tener. Si después tú dices, bueno, pues he decidido que mi proyecto va a empezar en Santiago, pues vamos a buscar la manera de que tengas una formación, tengas un empleo, tengas un seguimiento sanitario. Si es el caso, que tengas a lo mejor una red de apoyo.
A diario en Vieiro atenden a máis de medio cento de persoas.
Grazas, Patri. Coa dura realidade que soportan as persoas sen fogar, as que en moitas ocasións non queremos mirar, a pesar de que as vemos a cotío, a diario, arrancamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa. Nas redes sociais vimos xa vídeos das primeiras folerpas caídas nos cumios das montañas dos Ancares, como os tres bispos certificando o aire frío que está metendo en Galicia a dana que vai deixar tempo inestable esta fin de semana. Mañá con ceos anubrados e chubascos localmente treboentos, mellora un pouco a cousa o domingo con chubascos máis probables ao norte de Galicia e lixeira, subida das temperaturas que en todo caso non van superar os termómetros os 18-20 graus. Se che preocupa a túa saúde, atento a esta mensaxe, nada falo che do primeiro exoesqueleto pediátrico do que xa se benefician usuarios de Aspaz en Pontevedra e iremos ata o Porriño, onde se rendiu unha fermosa homenaxe ao arquitecto Palacios.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado.
A chega económica dun anónimo permitiu a Asociación Pontevedresa Amencer Aspaz incorporar ao seu servicio de rehabilitación externa un exoesqueleto pediátrico Atlas 2030. Trátase unha tecnoloxía única en toda a provincia que permite camiñar a nenos con parálise cerebral ou patoloxías similares. Un dispositivo robótico que se adapta ao corpo infantil imitando o funcionamento do músculo natural, o que permite camiñar a uns cativos que non poderían facelo doutro xeito. Pablo García é fisioterapeuta desta asociación.
Y entre todo fueron más de 250.000 euros. Entonces, algo que, bueno, pues nos como asociación no podíamos asumir. Entonces, de este xeito estamos enormemente agradecidos.
A partir de novembro, o exoesqueleto pediátrico estará a disposición dos usuarios de Amencera Espace Pontevedra a un prezo moi axustado, din a entidade, para que sexa accesible ao maior número de nenos posibles. Quero agora que escoites o que lle aconteceu a Lorena, que vive na contorna da cidade da Coruña e gustalle o mundo do coleccionismo. Está feita a comprar e vender por internet, pero nunca pensou que ia caer nunha estafa. Todo comezou cando viu como nun grupo de Facebook un home ofrecía artigos coleccionables, fundamentalmente xoguetes, a moi bo prezo porque dicía que tivera que pechar o seu negocio. En principio non había ninguna pista para desconfiar e a historia deste home dun suposto fracaso empresarial convidaba a empatía.
Tiene la foto de WhatsApp, tiene, porque a mí me llamó por teléfono, tiene la foto del WhatsApp con unos niños, es súper confiable, te explica una situación, tú pecas de, bueno, pecas de que, bueno, ah, es que nos jorobó a todos, venga, va, pues venga, te pillo uno más, venga, tal, para ayudar. Y me salió así.
Lorena pagou por Bizum e non viu nin rastro da mercadoría pola que pagou. Outros pagaron por transferencia, porque non foi a única en caer nesta suposta estafa. De feito, poden ser centos os estafados en Galicia e noutros puntos de España que xa se están a organizar en grupos. A Policía Nacional incide na importancia de utilizar sempre aplicacións de compra-venda seguras nas transaccións en liña e nunca sair das vías de pago habilitadas aínda que nos insistan en abonar o diñeiro por outra canle, por exemplo, por Bizum. Inés Amor é voceira do 091 na Coruña.
Esa pequena seguridade que nos dá que nos non, él non vai a recibir, o vendedor non vai a recibir os nosos cartos ata que nos recibamos ese obxeto, verifiquemos que está ben, que realmente existe. Porque senón poden se producir estafas na que esa persoa que di vender algo nin sequera o teña no seu poder. Unha cousa que tamén nos podemos facer determinadas comprobacións aí en realmente con esta persoa ou con este obxeto que se vende.
E sobre todo, nunca, nunca temos que enviar a outra terceira persoa unha copia do noso documento nacional de identidade. Faloche agora do arquitecto Palacios, cuxa obra podese contemplar en cidades como Vigo, en localidades como Carballiño ou en Madrid, onde é autor de algún dos edificios máis senlleiros da capital de España, tanto como para que o alcalde madrileño e a presidenta desta comunidade autónoma se achegaran hoxe ata o Porriño, onde naceu o arquitecto Palacios, para participar nunha homenaxe a este grande arquitecto galego e español.
Si de algo nos sentimos orgullosos en Madrid, es precisamente de Metro de Madrid. Sin Antonio Palacios y su socio, Joaquín Otamendi, esto hubiera sido imposible. Pero cuando Antonio Palacios iba diseñando el Palacio de Telecomunicaciones, cuando iba construyendo, siempre en su bolsillo llevaba un trocito pequeño de granito de Oporriño. Siempre llevaba un trocito pequeño de granito de Oporriño.
Parte do dito polo alcalde José Luis Martínez Almeida, que xunto con Isabel Díaz Ayuso levaron boa parte da atención á localidade porriñesa, máis despois de que a presidenta autonómica dixera non a Pedro Sánchez para se reunir con él na Moncloa este mesmo venres, o que provocou ademais unha mensaxe de benvida do presidente galego.
Que non se nos olvide que nuestra vieja España está hecha de muchas formas de serlo. Gallego, andaluz, catalán, extremeño. Que todos nos reunimos en Madrid, como lo hacemos también aquí en Galicia, que nadie conseguirá enemistarnos si nos mantenemos leales a nuestra historia y el ejemplo de nuestros antepasados.
Las personas pasamos, por muy importantes que se crean algunos o algunas, al final lo que queda es la obra que les va a sobrevivir. E a arquitectura é o mellor exemplo.
Pouco máis dun minuto para chegar ás 8, por se non che quedou claro, hai un intre, escoita isto.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda, pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Antes de rematar, contoche que continúa a busca dunha rapaza de 14 anos veciña da localidade coruñesa de Ordes e que está desaparecida dende o martes tras deixar a última pegada cunha chamada co seu móvil en Fisterra. A familia de Adriana difundiu nas últimas horas unha fotografía da menor que, por certo, podes ver nas nosas redes sociais en Xe en Facebook e as forzas de seguridade apelan á colaboración cidadá para poder dar con ela. Se tes alguna pista de Adriana, podes ponerche en contacto coa Garda Civil a través do teléfono 060. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.